Ο λόγος για τον Βασίλη τον Ντούμα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και βέβαια, όταν έχεις καλεσμένο τον Βασίλη τον Ντούμα, θα μιλήσεις για θέματα παραβατικότητας, εγκληματικότητας, για θέματα του σοφρονιστικού συστήματος, όπως αυτά λειτουργούν σήμερα, και της γενικότερης υποχρέωσης που έχει η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε θέματα παραβατικότητας και εγκληματικότητας και αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Κύριε Ντούμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε όμως να εκφράσω και εγώ την εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας, όχι για λόγους φιλοφρόνησης, αλλά επειδή σας ξέρω προσωπικά, αλλά εκτιμώ περισσότερο και ιδιαίτερα το έργο σας μέσα από τη δουλειά σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε για ακόμα μια φορά.
Η αναφορά σας, κύριε Ντούμα, είναι για μένα τιμητική, γιατί γνωρίζω ότι με το δημοσιογραφικό κόσμο ολόκληρης της χώρας έχετε μια εκτεταμένη επαφή για πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι σας αντιμετωπίζει ο δημοσιογραφικός κόσμος με την ύψιστη τιμή που είναι η αξιόπιστη πηγή, και αυτό συνάδει και με τη δοκιμασμένη πηγή που εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στο δικό μας δημοσιογραφικό επαγγελματικό λεξιλόγιο. Είναι πολύ σημαντικό για μας ο συνομιλητής μας να είναι μια αξιόπιστη και καλά δοκιμασμένη πηγή, και ο Βασίλης ο Ντούμας το απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Να προσπαθήσουμε τότε να αποτελέσει και εργαλείο για την ενημέρωση όσων μας ακούνε, και είναι πάρα πολύ, ένα εργαλείο για αξιόπιστη πληροφόρηση στα θέματα, βέβαια, δυστυχώς και ευτυχώς, της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας, που μιλάω για αρκετά χρόνια και πιστεύω να έχω βάλει και εγώ το λιθαράκι μου.
Έτσι είναι.
Σε κάποια πράγματα που εκτιμώ ότι βελτιώθηκαν.
Πώς πάμε σήμερα σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, αν έρθει ένας συνάδελφός σας από το εξωτερικό και καθίστε να πιείτε ένα καφέ ή καθίστε σε ένα τραπέζι με επίσημους ρόλους και σας ρωτήσει, Βασίλη, τι γίνεται στην Ελλάδα, πώς πάει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα έχει καταφέρει στα θέματα που είναι οι βασικές του προτεραιότητες, δηλαδή βασικά η καθημερινότητα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και κατά δεύτερον τα μεγάλα ζητήματα, οι προκλήσεις και τα στοιχήματα? Και το λέω αυτό με φόντο το γεγονός, όπως σχολίαζα και προχθές με τον Πάνο το Σόμπολο που μιλούσαμε εδώ στην εκπομπή, τα περιστατικά τα τελευταία που είναι πάλι αρκετά στην αγαπημένη σας Κρήτη που αγαπάτε, τιμάτε και επισκέπτεστε.
Βεβαίως. Αν με ρωτήσει κάποιος από το εξωτερικό, ίσως να είμαι τυχερός, διότι το έγκλημα, η εγκληματικότητα σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρώπης αλλά και της γειτονιάς μας, το έγκλημα στην Ελλάδα δεν φαίνεται τόσο τεράστιο σε σχέση με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες χώρες. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε στις ασφαλείς χώρες. Όμως, η Ελλάδα αντιμετωπίζει εγκληματικότητα, δυστυχώς και κατά περιοχή, με κύρια εκείνη την εγκληματικότητα της πρωτεύουσας. Η πρωτεύουσα, η Αθήνα, είναι ένα συνοθήλευμα πολλών ειδών εγκληματικότητας, που δυστυχώς εκεί τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Με ρωτήσατε όμως για τον πολιτικό μου προϊστάμενο, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Βέβαια, διαχρονικά, εγώ δεν χρωστάω καλή κουβέντα για τους πολιτικούς ηγέτες μας. Ασκώ κριτική, θέλω να πω, μόνιμα στην πολιτική ηγεσία. Όμως θα πρέπει να ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δούλεψε το κομμάτι εγκληματικότητα, όχι με εντολές γενικές, εντείνοντας την προσπάθεια των οργάνων να φέρουν μεγαλύτερα αποτελέσματα, ή όπως άλλοι με στατιστικές που ξέρουμε πως βγαίνουν ή οργανώνονται. Έκανε δουλειά και μπήκε στα κομμάτια και στις ιδιαίτερες μορφές εγκληματικότητας, όπως είναι η οικογενειακή βία, οι ηλεκτρονικές απάτες, η ανήλικη παραβατικότητα, οι ανθρωποκτονίες και το οργανωμένο έγκλημα. Εκεί λοιπόν έχουμε αποτελέσματα, και είναι καλά τα αποτελέσματα. Τις ανθρωποκτονίες που έχουν περιοριστεί και περιορίζονται κυρίως στις ανθρωποκτονίες και στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων. Και μαζί με αυτό στο οργανωμένο έγκλημα που υπάρχουν κάποια αποτελέσματα και υπάρχει και βελτίωση των δικτών με την ενεργοποίηση και του FBI της καινούργιας αυτής της υπηρεσίας. Εκεί όμως που το θέμα έχει ξεφύγει είναι στις κλοπές και στις διαρρήξεις. Καταγράφονται στατιστικά κάθε μέρα περίπου με 40 κλοπές και διαρρήξεις. Και επιμένω πάλι ότι η πρωτεύουσα έχει τον πρώτο ρόλο. Η ενδοοικογενειακή βία είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την εγκληματικότητα. Βέβαια η ενδοοικογενειακή βία αυξάνεται, γιατί υπάρχουν βέβαια σήμερα και οι πλατφόρμες και καταγγέλλεται. Μέχρι πρότινος υπήρχε, αλλά ήταν κρυφή και την κάλυπτε ένα πέπλος σιωπής. Σήμερα έχουμε τα εργαλεία η ενδοοικογενειακή βία να καταγγέλλεται και να παρεμβαίνει η αστυνομία με τα ειδικά τμήματα αυτά που έχει φτιάξει. Έχουμε τις ηλεκτρονικές απάτες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοήθησε και τους απατεώνες να την χρησιμοποιούν σε βάρος των πολιτών. Έξαρση λοιπόν των ηλεκτρονικών απατών. Η ανήλικη παραβατικότητα. Νομίζω και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι σε έξαρση και οι λόγοι είναι γνωστοί. Η συνοχή της οικογένειας, μιλήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, το σχολείο, η κοινωνία, η προστασία της οικογένειας απέναντι στους ανήλικους δημιουργεί μια έξαρση και εκεί της ανήλικης παραβατικότητας. Και τι άλλο, πάμε μετά στα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά είναι σε μόνιμη βάση σταθερά υψηλά. Η χρήση κάναβης και η χρήση κοκαίνης μαζί με την εμπορία. Εδώ είναι και η γεωγραφική θέση της χώρας μας που την δημιουργεί κόμβο λαθρεμπορίου και εισόδου τέτοιων ουσιών. Και εκεί έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς. Και στην Κρήτη που είναι γνωστά το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ιδιαίτερης μορφής εγκλήματα που συνδέονται με τις παραδοσιακές βεντέτες ή οτιδήποτε άλλο, που και εκεί πρέπει να προσθεθεί ένα λιθαράκι αστυνόμευσης και ελπίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα οι εξαγγελίες του Υπουργού να υλοποιηθούν και εκεί να πάμε καλύτερα στους δείκτες εγκληματικότητας.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Ντούμα, το δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι το σοφρονιστικό σύστημα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, με αφορμή την αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου τις προηγούμενες ημέρες, ότι έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση περί της θεωρίας και της ουσίας της έννοιας ισόβια. Θα αποκαλύψω κάτι που μου έχετε πει και σε προσωπική συζήτηση που έχουμε κάνει στο παρελθόν, ότι δυστυχώς δεν έχουμε τις φυλακές που θα έπρεπε να έχουμε. Δηλαδή, για να πηγαίνουμε στα νούμερα των ποινών όπως ακριβώς ακούγονται από το δικαστήριο όταν απονέμεται η δικαιοσύνη, θα πρέπει να φτιάξουμε τουλάχιστον άλλες τόσες και άλλες τόσες φυλακές. Αυτό είναι το πρόβλημα τελικά, πιστεύετε?
Λοιπόν, πολύ ωραία θέσατε και χρησιμοποιήσατε την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, όπως και πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας, και μου δίνετε μια καλή αφορμή και να ξεκινήσω από αυτό. Ένας καταδικασμένος 17 φορές σε ισόβια είναι έξω. Τι περιμένετε οι υπόλοιποι, τι αντιμετώπιση περιμένετε να έχουν οι υπόλοιποι καθημερινοί μικροκακοποιοί ή μεγαλοκακοποιοί που δρούν και κατασπαράζουν χωριά, πόλεις, οικογένειες, μαγαζιά, επιχειρήσεις. Αλλά είπατε, θέσατε και πολύ σωστά, μάλλον αναφέρατε και πολύ σωστά μια κουβέντα που κάναμε προσωπικά. Μας κοροϊδεύουν όταν μιλάνε για αυστηροποίηση των ποινών. Αυστηροποιηθούν οι ποινές, θα μεγαλώσουν οι ποινές, κάποιες φυλακίσεις θα εκτείονται. Είναι κοροϊδία. Διότι για να γίνει αυτό, να πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα σοφρονιστικά καταστήματα στη χώρα μας. Δεν μπορεί με την υπάρχουσα δομή των φυλακών τον αριθμό των φυλακών που και σήμερα, λέγαμε μεταξύ μας και επιτρέψτε μου, σε ένα κελί είναι 7 νομά, σε ένα δωμά 2 κρατουμένων να φιλοξενούνται 10 και 15, να μιλάμε για αύξηση των ποινών ή εκτίσιμες ποινές με αλλαγή του ποινικού κώδικα. Είναι κοροϊδία. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, διότι δεν μπορεί το σοφρονιστικό σύστημα να σηκώσει παραπάνω ποινές, να δεχθεί παραπάνω ανθρώπους στις φυλακές. Και μην μιλήσουμε για σοφρονισμό ή σοφρονιστικό σύστημα.
Άρα ουσιαστικά μας λέτε εμέσως πλην σαφώς, κύριε Ντούμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αποφυλακίζονται γιατί δεν χωράνε.
Ακριβώς. Μάλλον τροποποιούν, προσαρμόζουν τον ποινικό κώδικα έτσι ώστε να μην μένουν στη φυλακή πολύ χρόνο. Για να λένε, για να υποστηρίζουν ότι συλλαμβάνουμε και φυλακίζουμε. Όταν συλλαμβάνουμε και φυλακίζουμε, εκδίδονται δελτία τύπου και στατιστικές. Όταν αποφυλακίζουμε, είδατε κάτι σχετικό? Όσες οι φυλακίσεις ή οι συλλήψεις, άλλες τόσες οι αποφυλακίσεις καθημερινά. Καθημερινά λοιπόν, αυτούς που φυλακίζουμε, που εμείς συλλαμβάνουμε και πολλές φορές με κίνδυνο ζωής, δεχόμενοι πυροβολισμούς, άλλοι τόσοι αποφυλακίζονται και μπαίνουν πάλι μεταξύ μας, είναι ανάμεσά μας για να τους ξανασυλλάβουμε και ίσως πάλι με κίνδυνο ζωής και της σωματικής μας αχαιρότητας. Δυστυχώς είναι τραγικό, αλλά έτσι όπως το θέσατε και όπως σας απαντώ είναι η πραγματικότητα. Τραγική. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν θέλουν να γίνει αυτό, δεν θα γίνει αυτό.
Άρα εάν δεν φτιαχτούν σοφρονιστικά καταστήματα, μην περιμένουμε ουσιαστικά αλλαγή σε αυτή την φιλοσοφία που διέπει το σοφρονιστικό σύστημα σήμερα. Και το ερώτημα τώρα που έρχεται ως φυσική συνεπαγωγή είναι απλό. Γιατί δεν τα φτιάχνουμε τα σοφρονιστικά καταστήματα? Γιατί δηλαδή δεν ακολουθούμε το παράδειγμα που έχουν κάνει άλλες χώρες? Θα μου επιτρέψετε εδώ να παραθέσω ένα στοιχείο. Όταν επισκέφτηκα το 2019 για πρώτη φορά τη χώρα της Γεωργίας, και έχει σημασία αυτό που θα πω τώρα, έμαθα και άκουσα πάρα πολλά πράγματα, μιας και χρόνια πριν, στις αρχές δηλαδή του 2000, στο Millennium, να το πω έτσι πολύ απλά, η Γεωργία φιγούραρε στις 4-5 χώρες παγκοσμίως όσον αφορά την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα. Τότε εξελέγει κάποιος πρωθυπουργός, ο οποίος το μόνο πράγμα που έκανε τα 4 πρώτα χρόνια της θητείας του, όχι Χικισβίλη αν δεν κάνω λάθος, ήταν να χτίζει φυλακές και να απονέμει δικαιοσύνη με όρους fast track. Δηλαδή πήγαινε, έφτιαξε ένα δικαστικό σύστημα όπου εσύ που σε έπιανες, για παράδειγμα, για μια παραβατική πράξη, μια εγκληματική πράξη, δεν είχε ούτε πήρε προθεσμία, εμφανιζόσουν στο δικαστήριο, όπως μου εξηγούσαν, σου απήγγειλαν τις κατηγορίες και την ποινή και τελείωνε. Πήγαινες σε ένα δικαστή, οι δίκες κρατούσαν λίγα λεπτά ή λίγες ώρες και τελείωνε. Σου έλεγε «Ντούμα, σε πιάσαμε να χρηματίζεσαι». Σιλιγάρδο, πάτησες ένα σκυλάκι στο δρόμο και έφυγες, το εγκατέλειψες. Φυλακή. Δικαστήριο, φυλακή. Και τι έδειξε? Έδειξε ότι μέσα σε 4 χρόνια, με πολλές φυλακές που χτίστηκαν, με πολλές φυλακίσεις που έγιναν, άλλαξε το στάτους της χώρας.
Και εγώ, κύριε Σιλιγάρδο, όπως και εσείς σίγουρα, δεν είμαστε υπέρ των ακραίων τάσεων να αποκτήσουμε φυλακές περισσότερες από σχολεία. Αλλά υπάρχουν δύο τάσεις και δύο μοντέλα που λειτουργήσαν πειραματικά και μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτά. Η μία τάση είναι η γνωστή, ότι δεν φυλακίζουμε διότι δεν υπάρχει σοφρονισμός και δεν φοβούνται οι επίδοξοι ληστές κακοποιοί τη φυλακή. Θα κάνουν έτσι κι αλλιώς παραβάσεις, εγκλήματα. Και η άλλη τάση είναι αυτή που λέει αυστηροποιούμε τον ποινικό κώδικα, φοβούνται τη φυλακή, δεν λένε θα κάνω τη φυλακή μου και θα βγω, γιατί όπως λένε κάποιοι θα κάνω, θα υπηρετήσω τη θητεία μου, κάποιοι άλλοι λένε θα κάνω τη φυλακή μου και θα βγω. Ίσως εκεί αποκτούν και μεταπτυχιακό στο έγκλημα ή διδακτορικό κάποιοι, ή συντονίζουν καλύτερα από εκεί τις δουλειές τους, έχοντας και την προστασία της ελληνικής αστυνομίας να μην τους σκοτώσουν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές χώρες της Αμερικής εφήρμοσαν το ελαστικό μοντέλο του κλεισίματος των φυλακών και της επικής αντιμετώπισης στο θέμα της φυλάκισης. Εφαρμόστηκε για περίπου 10 χρόνια και απέτυχε παταγωδός και επιστρέψαν άρον-άρον στο παλιό σύστημα της αυστηροποίησης των ποινών, διότι πήγε έτσι να ξεφύγει η κατάσταση όλων των δικτών εγκληματικότητας. Τι θέλω να πω. Ούτε η μία τάση η οποία λέει θα στήσω φυλακές, θα υπάρχει μια φυλακή σε κάθε περιοχή και θα φοβούνται ή οι φυλακισμένοι θα είναι τόσοι πολλοί που δεν θα καταφέρνουν να είναι έξω για να κάνουν έγκλημα, ούτε και η άλλη τάση η οποία λέει εντάξει, θα κάνω τι θα κάνω, θα κρατήσω για κάποιους τα χρήματά μου, θα τα βάλω στην άκρη, θα κάτσω λίγο μέσα και θα βγω να απολαύσω τη ζωή μου. Το μέτρο θέλει να επιβάλλει ο κακοποιός να αισθάνεται τη σκιά του αστυνομικού και της δικαιοσύνης, να αισθάνεται το φόβο της φυλάκισης και της στέρησης, ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά μαζί με κάποιους άλλους λόγους στο να διαπράξει το έγκλημα. Αλλά κυρίως δεν μπορεί αυτόν που πιάνουμε, που συλλαμβάνουμε με Καλάζνικοφ, αυτόν που τον συλλάβαμε τρώγοντας σφαίρες, να τον συναντάμε κάθε μέρα στο δρόμο ελεύθερο. Το μέτρο είναι εκείνο που θα αντιμετωπίσει σοφότερα και αναλογικότερα το πρόβλημα της εγκληματικότητας.
Κύριε Ντούμα, θέλω να σας ευχαριστήσω.
Εγώ καλή δύναμη. Πολύ. Νομίζω ότι η κουβέντα μας παρήγε στους ακροατές μας, στους ακροατές σας, κάποια συμπεράσματα και νομίζω χρήσιμα πράγματα.
Όπως πάντα, νομίζω ότι φωτίσατε αρκετά πράγματα και δώσατε την ευκαιρία στον κόσμο που μας ακούει να καταλάβει πώς κινούνται τα νήματα και πώς λειτουργούν κάποια συστήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή αντάμωση. Να είστε καλά.